Moitas obras en prosa poderíamos destacar da traxectoria literaria de Ricardo Carballo Calero, pero quizáis a novela Escorpio teña máis interés para a persoa lectora pola súa modernidade. Escorpio, vais a ler de xeito conxunto e colectivo o vindeiro domingo, día 31. Falamos cunha das persoas organizadoras, con Susana Álvarez. Boa tarde.
Que tal?
En que vai consistir esta xornada, esta lectura continuada de Escorpio do vindeiro domingo?
Pois vai ser unha lectura continuada a moitas voces. Van participar pois ata 250 persoas para facer unha lectura ao vivo. E, bueno, queríamos era rescatar unha das actividades principais do ano Carballo, que ficou adiada por causa da COVID, e por fin xa vamos poder celebrala, bueno, pues presencialmente e con todas as persoas, un evento aberto a todas as persoas que queiran dar un homenaxe a Carballo Calero e a disfrutar da lectura do Escorpio.
E onde se vai celebrar físicamente a lectura compartida?
Pois a lectura compartida vai ser no Salón Nobre do Pazo de Fonseca, no Casco Vello de Santiago de Compostela. E vai ter lugar entre a lectura ao vivo, vai acontecer dende as 9 da mañan até as 8 e algo da tarde aproximadamente. Nas primeiras horas o que vamos facer vai ser proxectar un vídeo que se fixo durante o tempo do confinamento e das restriccións, onde participou tamén xa bastantes persoas interesadas. E, bom, este vídeo vai acabar alrededor das 12, onde vai haber un pequeniño acto inaugural e xa pues comezan os leitores a ler ali presencialmente. Vamos a enlazar para por fin ler de inicio a fin todo o que é o romance do Escorpio.
Escorpio relata, detense no Ferrol de principios do século XX, pero ademais distintos investigadores destacan tamén a súa modernidade, non?
Sí, é unha novela pues moi interesante. Penso que é interesante tanto para un público adulto como para un público juvenil que se está iniciando pues na historia de Galicia, tamén na historia de España, porque dá para coñecer moi ben pues o que era o ambiente universitario da Compostela de inicios de século, tamén pues para ver despois como todo aquel galeguismo quedou truncado por o estudio da Guerra Civil Española. Entendo ese sentido, sí que é moi interesante tamén para ver pois un pouco cual é a situación da muller naquela época. Penso que ten como moitas posibles lecturas e penso que está redactado de tal maneira que pegas moito na lectura e non es capaz tampouco de deixala. É un libro bastante recomendable en ese sentido.
Ademais do seu valor para a recreación da memoria histórica, os especialistas tamén destacan a enorme calidade literaria, non?
Nese sentido, pois Carballo Calero, que foi escollido ano pasado para o Día das Letras, pois destacou non só no plano novelístico, senón tamén foi unha persoa dedicada a outros campos moi moi importantes, pois no campo da poesía, tamén todos os seus estudos, non, en relación á lingua e a súa proposta reintegracionista, non, para o galego, pois sí, nese sentido é unha figura a destacar e a súa obra pois fai espello diso, claro.
Aínda está aberta a posibilidade de participar nesta lectura colectiva e continuada de Escorpio.
Sí, estamos xa nos últimos días. E a verdade é que xa aproveito tamén para convidar a todas as persoas que estean aínda pois pensando se unirse ou non, pois darles así un último empurrón para que se inscriban, porque a verdade é que estamos xa no final, fican apenas as faixas horarias da tarde, que temos organizadas pois de media hora en media hora, e bueno, pois as persoas poden escoller un pouquinho pois en que momento poden acceder ao salón a ler, e tamén convidamos a todos e a todas a que se unan a como público, non? Porque ler é interesante, mas subir tamén o é, non? É bonito estar escoitando, non, o relato de boca dos demais. E sí, animamos a que entren, temos un site habilitado para as persoas autoinscribérense, que son un site habilitado xa nos tempos de do ano dedicado ao autor, no ano 2020, e é Carballo, con LH, con LH, 2020.gal, e xa aí podamos pues, ver o evento principal que é este, e as persoas pues, poden escoller o momento en que se anotar, claro.
Haberá posibilidade de seguir a través das redes sociais ou a través do streaming esa lectura continuada o vindeiro domingo?
Sí, o que vai ser a lectura continuada vai ser transmitida a través do canal de YouTube en streaming, como ben dís, e tamén pois, vai ser facer difusión a través de das distintas redes sociais. E estaremos un poquinho tanto diso. Vai ser unha xornada non só de cada litura, sino tamén unha xornada pois, de convivio, de moitos reencontros, vai haber unha parte de socialización importante, e o espazo tamén así o facilita, non? Porque vamos, o claustro de Fonseca é un espazo moi acolledor, e o Salón Nobre pois, tamén fala moito de nós, ten moita historia, entón, pois, en todos os sentidos, pensamos que vai ser un día especial, que xa debía ter acontecido, mas pois vai ser agora, por fin.
Carballo 2020.gal, o site donde se poden aínda inscribir as persoas interesadas e dispostas a participar nesta leitura colectiva de Escorpio, a novela de Ricardo Carballo Calero, o vindeiro domingo día 31, físicamente no Pazo de Fonseca de Santiago de Compostela. Susana Álvarez, moitas grazas, noraboa.
Nada, moi agradecida. A vos, un saludiño.